Audit piatich štátnych nemocníc podľa ministra Šaška poukázal na kroky potrebné pre ozdravenie nemocníc. Opozícia reagovala na konferenciu na túto tému kritikou. Cirkev na Slovensku sa počas realizačnej fázy synody o synodalite bude venovať témam synodálna spiritualita, participatívne orgány a metóda rozlišovania v duchu. Americký prezident Trump dal podľa diplomatov Európe nové ultimátum pre podporu USA v Hormuzskom prielive.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavol Horňák a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško dnes otvoril konferenciu Zdravé nemocnice, silné zdravotníctvo v bratislavskom hoteli Bôrik. Tá mala podľa neho jednoduchý, no zásadný cieľ – ozdraviť nemocnice tak, aby boli dlhodobo udržateľné, výkonné a najmä bezpečné pre pacienta. Minister Šaško spomenul i pilotný audit v piatich štátnych nemocniciach.
Jednoducho, ak náklady rastú rýchlejšie ako výkon, ak sa neriešia procesy a kontrola, dlh sa bude tvoriť aj naďalej, aj pri vyšších rozpočtoch. A toto je realita, ktorú musíme prijať bez výhovoriek a musíme ju konečne začať adresovať. A tým kľúčom je využívanie relatívne drahých, ale vzácnych zdrojov, ktoré máme v slovenskom zdravotníctve, keď hovoríme napríklad o operačných sálach, plánovaní, obsadenosti a logike služieb.
Avizoval, že predstaví opatrenia, ktorých vplyv bude následne ministerstvo sledovať. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore zdôraznil, že aktéri naprieč celým sektorom i politickým by mali byť schopní v zásadných otázkach nachádzať zhodu. Zdôraznil aj význam kontinuity.
Keďže sa nevieme naprieč politickým spektrom medzi opozíciou a koalíciou zjednotiť na nejakých prioritách zásadných, ktoré majú presah cez jednovolebné obdobie, tak sme svedkami diskontinuity po nástupe každej novej vlády, ktorá prichádza s novými prioritami, ruší tie pôvodné a pretrháva celý ten proces, ktorý nás mal viesť niekde v lepšej budúcnosti.
Premiér Robert Fico potvrdil, že štát musí prísť novými právnymi formami pre nemocnice. Navrhuje prijatie zákona o kritickej zdravotníckej infraštruktúre. Závery Šaškom spomenutého auditu sú podľa neho šokujúce.
Radikálne opatrenia v zdravotníctve by mali byť ultima ratio. Len tam, kde zlyhá všetko ostatné. Ak zlyhá dialog, zlyhá akákoľvek možnosť sa dohodnúť, potom môže štát pristúpiť aj možno po kategorickejším rozhodnutiam, ale dával by som prednosť určite dialogu.
Premiér Fico vyhlásil, že ak vznikne v sektore zhoda naprieč politickým spektrom, postaví sa za ňu. Opozícia však kritizuje, že konferencia nepriniesla nové ani konkrétne riešenia problémov nemocníc. Upozorňuje tiež, že výsledky pilotného auditu neboli zverejnené v plnom rozsahu. Podľa poslanca za SAS Tomáša Salaja problém zdravotníctva je systémový a podľa neho ho nemožno riešiť čiastkovými opatreniami.
Problémom slovenského zdravotníctva je to, čo s tými peniazmi robíme, teda neefektivita. Plýtvanie. Platí, že štátne nemocnice dostávajú viac peňazí ako súkromné nemocnice za rovnaký výkon. Platí, že tieto nemocnice produkujú menej zdravotnej starostlivosti, ako produkovali pred covidom. A po tretie, tvoria straty a generujú obrovské dlhy. Viac ako 1 miliarda eur nezaplatených faktúr.
Na konferenciu reagoval aj poslanec za PS Oskar Dvořák.
Počul som veľmi veľa diskusie, veľmi veľa pomenovania problémov, o ktorých teda už dlho vieme, ale nepočul som nejaké jasné termíny a nejaké jasné záväzky od ústavných činiteľov, že prídu teda so zlepšením zdraví našich nemocníc.
Poslanec za KDH Peter Stachura označil konferenciu za bizarné divadlo.
Pretože tu vystúpili traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky, ktorí bytostne sú zodpovední za to, v akom stave slovenské zdravotníctvo a zvlášť štátne nemocnice sa nachádzajú.
Pilotný audit fungovania štátnych nemocníc identifikoval potenciál na zlepšenie v oblasti využívania personálnych kapacít, materiálno-technického zabezpečenia, nákupu liekov a štandardizácii dát, tiež v oblasti nastavenia financovania či v efektivite nemocníc. Potenciálna báza pre úspory v piatich analyzovaných nemocniciach predstavuje viac ako 91 milión eur ročne. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje legislatívny návrh zameraný na ochranu odborových funkcionárov. Novelu zákonníka práce predstavil dnes šéf rezortu Erik Tomáš s tým reagovali na výzvu OZ-kovo, ktorá upozornila na zvyšovanie počtu prípadov nezákonného prepúšťania odborových predákov bez súhlasu odborovej organizácie, čo potom riešia súdy. Preto podľa ministra Tomáša vstúpi v zmysle novely do celého tohto procesu Národný inšpektorát práce, na ktorý sa môže v takýchto prípadoch obrátiť zamestnávateľ.
Ak sa na tento Národný inšpektorát práce neobráti, tak skončenie pracovného pomeru je nepravoplatné alebo neplatné a pracovný pomer naďalej trvá. Ak sa teda zamestnávateľ obráti so svojou žiadosťou o prepustenie odborárskeho predáka na Národný inšpektorát práce, tak v takomto prípade túto žiadosť posúdi tripartitná komisia, v ktorej bude jeden zástupca zamestnávateľa, jeden zástupca odborov a jeden zástupca inšpektorátu práce. A táto tripartitná komisia odporúči generálnemu riaditeľovi Národného inšpektorátu práce vydať alebo nevydať súhlas s prepustením tohto konkrétneho zamestnanca.
Vstup Národného inšpektorátu vnesie do tohto celého formálneho procesu podľa predsedničky Rady odborového združenia KOVO Moniky Benedekovej prvky transparentnosti,
určitej spravodlivosti, objektivnosti a prevencie. Takisto zavedenie niektorých správnych pokút pre zamestnávateľov, ktorí porušia tento správny postup, takisto bude mať z môjho pohľadu preventívny účinok a o ten nám v prvom rade ide. Aby sme dokázali naozaj eliminovať tieto nezákonné prepúšťania odborových funkcionárov, ktoré sú motivované ich odborovou činnosťou.
Ministerstvo kultúry a Slovenské národné múzeum odovzdávajú dnes dva projekty rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok v okrese Veľký Krtíš. Obnovia torzálnu architektúru hradu Modrý kameň a stavebne upravia kaštieľ Imre Madáča v Dolnej Strehovej. Časť modrokamenského hradu bola podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej doteraz pre verejnosť zatvorená. Podľa riaditeľky Slovenského národného múzea Múzea bábkarských kultúr a hračiek Modrom kameni Heleny Ferencovej už od roku 2013 po kúskoch zachraňovali obvodové murivá, ktoré sa rozpadávali a ohrozovali obývané podhradie.
Konečne nebudeme musieť odpovedať na otázky, prečo to tak dlho trvá a prečo ten horný hrad a tá torzálna architektúra je ešte stále aj po niekoľko desiatok rokov zavretá. Skutočne bolo treba najprv zachraňovať strechy na kaštieli, ktoré zatekali, a postupne sme získavali rôzne zdroje financií, aby sme vedeli tu fungovať a aby sme mohli pustiť návštevníkov aspoň na tie miesta, ktoré boli bezpečné.
Krátko z domova.
Opozičné KDH navrhlo zmeny v zákone o hazardných hrách. Žiadajú zakázať poskytovanie tzv. Voľných zatočení, nazývaných aj free spiny, a iných bezodplatných herných kvôl. Chcú tiež zaviesť povinnosť mesačne zasielať hráčový výpis z jeho hráčskeho konta. Skupina poslancov Národnej rady to navrhla v novele zákona o hazardných hrách. Rodina splnomocnenca vlády pre romské komunity Alexandra Daška má mať prospech z eurodotácií prostredníctvom projektu pre občianske združenie Lavuta, ktoré zastupuje Dašková manželka Olga. Tvrdí to hnutie Slovensko ISAS. Splnomocnenec Daško v reakcii zdôraznil, že od nástupu do funkcie nepôsobí v žiadnych orgánoch organizácií, ktoré získali prostriedky z verejných zdrojov. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba zrušil tender na obstaranie dokumentácie zámeru verejnej práce pre prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Dokumentácia mala slúžiť ako podklad na vykonanie štátnej expertízy podľa zákona o verejných prácach. Podnik zrušil verejné obstarávanie 2. apríla. Ex-ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi zrušil prokurátor generálnej prokuratúry obvinenie z pokračovacieho zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly ministerstva životného prostredia. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
Z cirkvi.
Synodálna spiritualita, participatívne orgány a metóda rozlišovania v duchu. To sú tri hlavné témy, ktorým sa bude venovať cirkev na Slovensku počas realizačnej fázy synody o synodalite. Ako vysvetlil košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý vedie národný synodálny tím, v jednotlivých diecézach boli menovaní diecézni synodálni koordinátori a následne majú byť vytvorené diecézne synodálne tímy.
Členovia Národného synodálneho tímu sú pripravení poskytnúť súčinnosť pri príprave aj svoju prítomnosť na stretnutiach participatívnych orgánov v diecézach a eparchiách.
V súčasnosti vzniká podľa biskupa Forgáča aj nový vizuálny dizajn internetovej stránky o synodálnom procese.
Synoda.sk bude ponúkať praktické materiály a inštruktážne a motivačné videá, ktoré majú pomôcť implementovať výstupy generálneho sekretariátu synody v Ríme do partikulárnych cirkví a spoločenstiev na Slovensku.
V dome Quo Vadis v Bratislave sa včera konal diskusný večer s uznávanou českou psychologičkou a teologičkou Katežinou Lachmanovou. Téma podujatia Karikatúry Boha priniesol zaujímavé postrehy na skreslené predstavy o stvoriteľovi. Informuje Ľudovít Malík.
Podujatie Spolku svätého Vojtecha predstavilo slovenský preklad knihy Karikatúry Boha. Podľa riaditeľky vydavateľstva Martiny Grochálovej ide o istú snahu vysvetliť to, čo sa dnes nazýva fake news o Bohu.
Rovnako téma je vlastne taká neštandardná a mnohí možno netušia, čo to je. Mohli by sme to preložiť, že sú to vlastne také fake news o Bohu. A naše skreslenia Boha, ako si ho predstavujeme, ako ho vnímame, možno preto, že sme ho takého zažili v rodine alebo niekde inde v nejakom spoločenstve.
Autorka Katežina Lachmanová v diskusii zdôraznila, že naše vnímanie Boha najviac ovplyvňujú ranné vzťahy k autoritám.
Vznikají nejvíc z našich mezilidských vztahů, protože tím, že říkáme Bohu Otče, tak se nám tam nejvíc promítá do tohoto vztahu vztah s našimi pozemskými otci. Ať už je to otec, který je zákonický nebo příliš tvrdý, anebo otec, který je nepřítomný a někdy takový jako slabožský.
Cesta k uzdraveniu tohto obrazu si podľa odborníčky vyžaduje racionálne uvedomenie, ale aj emočnú prácu či odbornú pomoc.
Je v tom velice dôležité odpuštění a propuštění prostě těch, ktorí mě nějak poznamenali nedobře v tomhle ohledu. Taky samozřejmě může pomoct i psychoterapie, může pomoci dobrá modlitba za vnitřní uzdravení a tak dál. Těch nástrojů dává Pán Bůh hodně.
Kniha určená pre čitateľov od 15 rokov je už dostupná v knihkupectvách.
Veľkonočné sviatky sú pre kresťanom časom kvôli solidarity a konkrétnej podpory blížnym. V mnohých farnostiach preto organizujú rôzne charitatívne aktivity pre ľudí v núdzi. Jednou z nich bola iniciatíva Veľkonočný dar, ktorá sa konala v rímskokatolíckej farnosti v Trebišove. Ako pomohla miestnym rodinám a jednotlivcom počas Veľkej noci, zisťovala Martina Mištaničová.
Prostredníctvom finančnej zbierky veriaci každoročne podporujú ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Pokračuje miestny farár Marek Pristáš.
Mňa tá štedrosť prekvapila pred skoro 6 rokmi, keď som tu prišiel a zistil som, že čokoľvek, komukoľvek, my keď vyzveme tu ľudí alebo ich pozveme do tejto pomoci, tak oni okamžite reagujú.
Zbierku pripravuje už 17 rokov tým ľudí z Trebišovskej farnosti. Vyhľadávajú jednotlivcov a rodiny, ktorým môže finančný príspevok počas sviatkov pomôcť. Viac o zbierke približuje jej koordinátorka Elena Capová.
Veľkonočný dar, ktorý bol teraz v našej farnosti, je to ako pokračovanie diela pani nebohej už doktorky Farkašovej, ktorá s týmto začala. Sú medzi nami ľudia, ktorí sú sociálne odkazaní, potom vieme, že majú postihnuté dieťatko.
Vo veľkonočnom dare sa tento rok vyzbierala suma 2955 €, ktorou sa pomohlo spolu 49 príjimateľom. Finančný dar tak bol pre niektorých malou, ale veľmi potrebnou pomocou, či už pri nákupe potravín alebo zabezpečení ďalších sviatočných potrieb. Informácie doplňa aj Danka, koordinátorka zbierky.
Ide o rodiny, kde sú matky samoživiteľky, o rodiny, kde aj keď sú dvaja, ale pracuje len jeden, pretože druhý, či už má nejaký handicap, alebo či je to partner, ktorý je dlhodobo chorý, vyzbierané peniažky sa spočítajú, potom aj rozdelíme tú finančnú pomoc.
Aj takýmto spôsobom sa vo farnosti v Trebišove snažia pripomenúť, že Veľká noc je aj o láske k blížnemu, ktorá sa prejavuje skutkami.
V Ríme sa dnes schádza synoda Chaldejsko-katolíckej cirkvi, aby zvolila nového najvyššieho predstaviteľa. Voľba bola vyhlásená potom, čo pápež Leo XIV. V marci prijal rezignáciu 77-ročného patriarchu Luisa Rafaela Saka. Ten sa na zhromaždení osobne nezúčastní. Priebeh synody je naplánovaný do 15. apríla, no očakáva sa, že k voľbe by mohlo dôjsť už koncom týždňa. Zajtra majú synodálni otcovia naplánovanú audienciu u svätého otca, ktorý by v ideálnom prípade mohol prijať už aj novozvoleného patriarchu. Katolícka cirkev USA zažíva mimoriadny nárast počtu dospelých čakateľov na prijatie iniciačných sviatostí. Mnohé diecézy napriek celou krajinou hlásia rekordné čísla katechumenov a kandidátov, ktorí sa počas veľkonočnej vigílie rozhodli plne začleniť do katolíckej cirkvi. Napríklad v arcidiecéze Los Angeles prijalo sviatosti viac ako 3300 dospelých, čo predstavuje výrazný nárast oproti minulým rokom. Podobné trendy hlásia aj diecézy v Texase, na Floride či v New Yorku. Pastorační pracovníci a biskupy pripisujú tento trend rastúcemu hladu po duchovných hodnotách a komunite v období po pandémii.
Zahraničné spravodajstvo.
Iránska delegácia má dnes pricestovať do Pakistanu, kde sa majú uskutočniť rokovania so Spojenými štátmi. Uviedol to iránsky veľvyslanec v Pakistane Reza Amiri Moghadan v príspevku na sociálnej sieti, ktorý podľa stanice Al Jazeera neskôr zmazal. Tieto rozhovory sprostredkované Islamabadom sa budú konať potom, čo Irán, USA a ich spojenci súhlasili s dvojtýždňovým prímerím. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Iránska delegácia má podľa veľvyslanca Moghadama pricestovať dnes na pozvanie pakistanského premiéra Shahbaza Sharifa do Islamabadu. Majú sa tam podľa neho konať vážne rozhovory, založené na 10 bodoch navrhnutých Iránom. Rokovania sú podľa Moghadama naplánované napriek skepticizmu iránskej verejnej mienky v dôsledku opakovaných porušení prímeria zo strany izraelského režimu. Odkazoval pritom na 10-bodový návrh Iránu, ktorý podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa môže slúžiť ako funkčný základ pre ďalšie rokovania. Pakistan je od začiatku vojny na Blízkom východe sprostredkovateľom medzi Washingtonom a Teheránom a v súčasnosti sa pripravuje na rokovania medzi americkými a iránskymi zástupcami. Bielý dom včera oznámil, že americkú delegáciu na týchto rokovaniach povedie viceprezident J.D. Vance. Podľa Bieleho domu sa prvé kolo rokovaní uskutoční v sobotu, hoci pakistanský premiér predtým vyhlásil, že rozhovory sa v Islamabáde uskutočnia už zajtra. Miestne úrady už včera vyhlásili na najbližšie dni miestne voľno, pričom neuviedli konkrétny dôvod. Takéto voľno alebo obmedzenia v krajine vyhlásia často z bezpečnostných dôvodov pred významnými diplomatickými podujatiami v regióne. V hlavnom meste Pakistanu budú otvorené len úrady poskytujúce nevyhnutné služby vrátane polície a nemocníc. Či sa však nakoniec rokovanie uskutoční, je otázne. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibaf totiž včera večer upozornil, že pred rokovaniami so Spojenými štátmi došlo k porušeniu troch kľúčových bodov 10-bodového návrhu prímeria. Za takýchto okolností podľa neho nie je prímerie ani vedenie rokovaní rozumné. Porušením jedného kľúčového bodu je eskalácia konfliktu v Libanone, kde Izrael včera podnikol rozsiahle útoky. Tie si podľa televíznej stanice Al Jazeera vyžiadali najmenej 254 obetí a vyše 1165 zranených.
USA stupňujú tlak na európskych partnerov, aby sa vojensky angažovali v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump očakáva v najbližších dňoch konkrétne prísľuby na vyslanie vojnových lodí alebo iných vojenských kapacít do oblasti. Generálny tajomník NATO Mark Rutte o tom podľa nemeckého týždenníka Der Spiegel oboznámil európskych predstaviteľov po stretnutí s Trumpom. Viacerí európski diplomati vnímajú jeho požiadavku ako ultimátum. Podľa amerických médií si nechal vypracovať zoznam európskych krajín, ktoré ho vo vojne s Iránom podporili alebo sa postavili proti. Z územia tých, ktoré sa k útokom na Irán stavajú odmietavo, údajne plánuje stiahnuť amerických vojakov. Rutte v rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že s Trumpom včera vo Washingtone viedol úprimný a otvorený rozhovor. Príspevok o stretnutí nahral Ondrej Rosík.
Šéf NATO Rutte počas rozhovoru uviedol, že Trump je zjavne sklamaný zo spojencov v NATO. Šéf aliancie však Trumpovi počas stretnutia pripomenul, že veľká väčšina európskych krajín bola nápomocná so základňami, logistikou, preletmi a zabezpečením toho, aby splnili svoje záväzky. Na otázku, či je svet v súčasnosti bezpečnejší, než bol pred vojnou na Blízkom východe, odpovedal šéf aliancie absolútne. Pripísal to Trumpovmu vodcovstvu pri oslabovaní jadrových hrozieb zo strany Iránu. Členovia NATO podľa Rutteho nepovažujú vojnu v Iráne za nelegálnu a väčšina sa zhodla, že bolo dôležité oslabiť iránske jadrové kapacity. Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že Trump naznačil, že USA by mohli zvažovať vystúpenie z NATO potom, ako členské štáty ignorovali jeho výzvu o pomoc vo vojne s Iránom. Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová pred stretnutím lídrov uviedla, že Severoatlantická aliancia sa USA v konflikte s Iránom otočila chrbtom. Trump mal podľa jej slov s Rutem o možnosti vystúpenia Spojených štátov z NATO diskutovať. Šéf aliancie sa včera stretol aj s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom, s ktorým hovorili o vojne s Iránom, ako aj o snahách USA sprostredkovať koniec vojny medzi Ruskom a Ukrajinou a o posilnení koordinácie a presune bremena na spojencov v NATO. Trump po stretnutí s Rutem však alianciu na svojej platforme True Social opäť kritizoval. V príspevku napísal, že NATO pri nich nebolo, keď ho potrebovali a nebude pri nich ani ak ho budú potrebovať znovu. Vyzval v ňom čitateľov príspevku, aby si spomenuli na Grónsko, na ten veľký zle riadený kús ľadu. Podľa BBC sa týmto vyjadrením zrejme odvolával na svoj v minulosti deklarovaný zámer pripojiť Grónsko, poloautonómne územie Dánska, k USA. Proti tomuto kroku sa vtedy postavilo mnoho členských krajín NATO.
Krátko zo sveta.
Ruská armáda dnes pokračovala v útokoch na záporovskú oblasť na juhovýchode Ukrajiny. Útoky si vyžiadali najmenej jednu obeť a štyroch zranených. Obeť z radov civilistov hlási aj Rusko, kde v Krasnodorskom kraji trosky zostreleného drona zasiahli muža na balkóne bytového domu. Rusko dnes odovzdalo Ukrajine ostatky 1000 vojakov. Kyjev výmeno vrátil do Ruska tela 41 vojakov. Moldavsko včera definitívne schválilo vystúpenie zo spoločenstva nezávislých štátov, ktoré združuje viacero krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Príslušné zákony a nariadenia podpísala prezidentka Maja Sanduová. Novozvolení sudcovia Poľského ústavného súdu dnes v budove Sejmu slávnostne zložili sľub prezidentovi bez účasti hlavy štátu Karola Navrockého, ktorý odmietol sľuby prijať. Izrael bude útočiť na Hizbalah, kdekoľvek to bude potrebné. Uviedol to dnes izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Vyjadril sa tak deň po masívnych útokoch v Libanone, po ktorých aj dnes pokračujú záchranné operácie. Tisíce Iráncov dnes vzdali poctu bývalému najvyššiemu duchovnému vodcovi Alímu Chamenejímu, ktorý bol v Iráne pri moci takmer 40 ročia a bol zabitý 28. februára v prvý deň vojny vyvolanej Izraelom a USA. Podľa záberov vysielaných v štátnej televízii sa pietné zhromaždenia konajú po celej krajine. Slovenské tenistky triumfovali včera v druhom zápase A skupiny turnaja prvej euroafrickej zóny pohára Billie Jean Kingovej v portugalskom Oirase nad Litvou 3-0. O záverečnom bode rozhodla štvorhra. Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková zdolali Andreu Lukošiu Teovú a Justinu Mikulsky Teovú 6-1 a 6-3. O prvé dva body v dvojhre sa postarali Mia Pohánková a Rebeka Šramková, podľa ktorej to bolo na neregulárnom kurte, na ktorom bolo blato. Ale boli to veľmi vyrovnané zápasy.
Že to kľudne mohlo dopadnúť aj opačne. Necítila som sa úplne najlepšie na tom kurte, keďže podmienky boli, aké boli. Neboli v prospech dňa. Určite som mohla hrať trochu agresívnejšie, ale mala som rešpekt z tých podmienok. Jasné, superka bola kusnutá, určite chcela vyhrať, bojovala. Musela som si to proste uhrať sama trpezlivo a ja som rada, že som to zvládla. Aspoň to jeden zápas dnes.
Účinkovanie v skupine uzatvára slovenská zostava dnes duelom s Chorvátskom. V úvodnej dvojhre zvíťazila v súboji tímových dvojok Mia Pohánková nad Leou Boškovičovou 7-6 a 6-3. Na druhý duel v singli mali nastúpiť Rebeka Šramková proti Tare Virtovej. Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade Popradu 5-4 vo štvrtom zápase semifinálovej série Playoff Tip Sport Ligy. Ujali sa v nej vedenia 3-1 na zápasy a prvú možnosť ukončiť sériu budú mať v sobotnejšom zápase na domácom ľade. Dnes sa od 18. hodiny hrá aj tretí zápas semifinálovej série medzi HC Košice a HC Slovan Bratislava. Stav série bol pred ním vyrovnaný 1-1. Hokejisti Trnavy vedú v barážovej sérii o účasť typo Slovenskej hokejovej lige už 3-0. Vo včerajšom zápase zvíťazili na ľade Dukly Senica vysoko 7-2. Séria hraná na 4 víťazné zápasy zostáva v Senici. Slovenské hokejistky vyhrali vo včerajšom prípravnom zápase nad dorastencami klubu Hoba Bratislava 4-1. Stretnutie je súčasťou prípravy na majstrovstvá sveta prvej divízie v Budapešti. Slovenský obranca Martin Fehervári prispel v noci na dnes v zámorskej NHL gólom a asistenciou k triumfu hokejistov Washingtonu na ľade Toronta 4-0. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. So Slovákov nastúpil v nočných dueloch ešte Adam Sikora. Do kanadského bodovania sa nezapísal a New York Rangers podľahol doma Buffalo 3-5. Víťazom otvorených majstrovstiev Slovenska v obrovskom slalome alpských lyžiarov sa dnes stal na štrbskom plese v kategórii mužov švajčiar Federico Toscano. Medzi ženami zvíťazila Češka Natali Anna Machytková. Titul slovenského šampióna získal Teo Žampa, keď zo stratou 69 stotín sekundy obsadil 6. priečku. Najlepšou Slovenkou bola Tamara Dorková na 7. mieste. Naše hádzanárky prehrali aj svoj piaty zápas v EHF Eurocupe. V šali podľahli včera Poľsku vysoko 21-34 a v tabulke prvej skupiny sú naďalej bez zisku bodu.
Počasie.
Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej budeme v noci a zajtra ešte stále pod vplyvom oblasti vysokého tlaku vzduchu.
Pomaličky ustane vietor v nočných hodinách, čo znamená, že teplota v noci pôjde poriadne nadol. Pri jasnej alebo takmer jasnej oblohe bude teplota v noci klesať na hodnoty plus 1 až minus 4 stupne Celzia. V horských dolinách a kotlinách pôjde ešte hlbšie až k minus 8 stupňom Celzia. Pretože sa upokojí vietor a oblačnosti bude málo, tak sa dá očakávať mráz aj v nížinách Slovenska. Ak ešte ovocinári nerobili záchranné práce, tak táto noc je na to ako stvorená. Zajtra spočiatku málo oblačnosti, v priebehu popoludnia a neskoršieho večera od západu až juhozápadu pribúdanie oblačnosti a na krajnom západe Slovenska sa v podvečerných hodinách zajtra dá očakávať nejaký slabý dážď. Teplota zajtra to bude 5 až 7 na severe, smerom dole na juh 12 až 13 stupňov Celzia.
Pripájame upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Banskej Bystrici a okolí. Zajtra od 7.30 do 15.30 bude prebiehať odstávka FM vysielača Panský diel na frekvencii 102,9 MHz a to z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie zo strany dodávateľa a tiež údržby vysielacej technológie. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program a to prostredníctvom digitálneho audioprímu, ktorý je cez DAB Plus dostupný aj v Banskej Bystrici a okolí. Prípadne využite na počúvanie Rádia Lumen náš internetový stream alebo príjemce satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Zároveň oznamujeme, že zajtra od 12. hodiny bude vykonané pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. Infolumen sa končí. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu História.